Зараз з нами в студії Сергій Тихий, головний редактор редакції оперативної аналітики «Укрінформу» інформаційної агенції, також колишній головний редактор газети «По-Київськи». Пане Сергію, вітаємо вас в нашій студії.
Добрий вечір.
І знаєте, так органічно ми щойно говорили про прийнятий сьогодні закон в парламенті, який визначає статус Російської Федерації як країни-агресора і окупанта. І зараз ми будемо говорити про інші гібридні війни, інформаційні, і про протидію так званій фейковій інформації. Я думаю, що наші слухачі знають, що фейками називають інформацію неправдиву, такого підривного змісту. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, ви працюєте в інформаційній агенції, це велике агентство «Укрінформ». А чи існують критерії визначення неправдивої інформації? Як ви визначаєте фейки для того, щоб не поширити їх далі?
Ну, взагалі-то моя редакція не займається цими питаннями. Моя редакція називається редакцією оперативної аналітики, і наша задача швидко реагувати, якомога швидше реагувати на актуальні події і тенденції.
Але ж для цього потрібно мати правдиву інформацію, щоб робити, ну, відповідно, якісний аналіз.
Ні, ну, звичайно, що треба мати правдиву інформацію. Існують професійні критерії визначення брехні. Треба, ну, по-перше, треба звертати увагу на джерело походження, не брати з першого ж джерела інформацію, дивитися той шлях, який вона проходить. Треба дивитися на якість аргументів, які там приведені, і кількість джерел, які, ну, це все абсолютно відомі всім професійним журналістам правила. Але біда в тому, що ця фейкова інформація, вона ж націлена не на журналістів, а на масового споживача.
Але ж журналісти часто її ретранслюють, ось в чому біда.
Так. Ретранслюють. Ну, це, м'яко кажучи, непрофесійні журналісти роблять. На жаль, їх у нас чимало. На жаль, існують проблеми з тим, що у нас, наприклад, лінується докопатися до першого джерела.
Це йдеться, ви зараз говорите, лінуються не тільки споживачі інформації, так, а навіть журналісти.
Перепощують. Припустимо, вийшла якась стаття в англомовному виданні чи франкомовному виданні. Беруть російський переклад.
Замість оригінального, так?
Зроблений відомо де. В Москві. І ми потім дивуємося, звідки у нас поширюється абсолютно щиро, ну, прямо скажемо, шкідлива для України інформація, перекручена, брехлива і так далі.
Ну, ось сьогодні в Європейському парламенті назвали такі 4 кроки, необхідні для посилення стійкості Європейського Союзу перед втручанням, в тому числі інформаційним втручанням. Тобто вже йдеться навіть про те, що це є частиною стратегії в Європейському Союзі. І голова комітету Європейського парламенту у закордонних справах, німецький депутат Девід Макалістер, оголосив, що російська кампанія з дезінформації спрямована на підрив засад об'єктивної журналістики і призводить до поширення упередженої інформації. Але ось що цікаво, які кроки для захисту інформаційного простору Європейського Союзу пропонуються. А це неупереджено розслідувати російське втручання у виборчі кампанії. По-друге, запровадити цілеспрямовані санкції у зв'язку з хакерством та публікацією сфальсифікованих конфіденційних даних. Як ви думаєте, це спрацює? Там є ще два пункти, але мені здається, вони такі декларативні, я можу їх назвати, але давайте спершу з цим розберемося.
Я думаю, що якщо беруться такі потужні в медійному плані суспільства і держави, як Сполучені Штати Америки, як Європейський Союз, Швеція недавно, буквально кілька днів тому, я бачив, запроваджує таку програму боротьби. Іспанці говорили про свої подібні плани. Якщо такі серйозні сили кинуті, то результати вони досягнуть. Ще не було такого, коли вони не досягали результату. Тут треба звернути увагу на те, що їх спонукало до такої рішучості і активності, і вкладення чималих коштів. Справа в тім, що на оці реалії нового інформаційного світу і можливість використання інформаційної зброї у війні для досягнення власних інтересів, першою зреагувала Росія. І це треба чесно...
Тобто Росія, можна сказати, першою відреагувала на виклики там інформаційного суспільства.
На можливості.
Можливості постіндустріального інформаційного суспільства, так? І почали використовувати це якраз для досягнення, для просування так, своїх інтересів. Та тепер не обов'язково там ті самі колишні соціалістичні країни окуповувати фізично, як це було там за радянських часів Угорщина, Чехія, Словаччина, Південні Балкани. Так? А тепер можна інформаційно туди проникати?
Так, і вони проникають, вкладають туди величезні кошти і добиваються результатів. Не всюди, але добувається, ми вже бачимо.
Втручаються у вибори, так?
Втручаються у вибори, діють на мізки. Втручання виборів у виборі – це часто вплив на мізки. І добувається результатів. І цивілізований світ забив на сполох. Будемо сподіватися, що не запізно. І реакція буде адекватною, швидкою і ефективною.
А нам якісь закони потрібно приймати? Ну, от в світлі там останнього скандалу з цими нібито там псевдопідписами Петра Порошенка, які оприлюднив спочатку грузинський телеканал, потім там передрукували якісь наші медіа, то ми чуємо, що заклики і депутатів парламенту про те, що потрібно приймати якісь закони, які допоможуть протидіяти фейкам. Як ви до цього ставитесь?
У нас, на мій погляд, існує достатньо ефективне законодавство. На жаль, воно не в повній мірі використовується, немає досвіду його використання. Все це треба наробляти, але крім боротьби власне з фейками, треба пропонувати сучасну систему виробництва не фейків, а правдивої інформації.
А з цим проблеми у нас, як ви вважаєте?
Дуже серйозно.
Чому? Це ж інформаційна індустрія, нібито і засобів масової інформації вистачає, і інформаційних агенцій.
Справа в тому, що наш інформаційний ринок зростав в дуже незручних і непридатних для цього умовах. І тому він вийшов дещо покручений.
Ви впливи якісь маєте на увазі на інформпростір?
Це і впливи, це і, власне, склад ринку. Ну, от подивіться, ми з вами перед ефіром говорили на тему. От столиця України, Київ, немає місцевих ЗМІ, які би організовували ефективну комунікацію громади київської, міста, яке колиска двох революцій. Ви, яка тут громада. А комунікації з місцевою владою ефективної немає.
Ми з вами принахідно згадали газету «Хрещатик» і «Вечірній Київ» при цьому. Але згадали також і газету «По-Київській», яка існувала до 2012 року.
До 2011.
11, яку ви очолювали свого часу.
Ну, нема вже газети «По-Київській». Нема, на відміну від регіонів України, де практично в кожному крупному місті, та не тільки, в райцентрах існують цікаві і достатньо ефективні газети, там радіоканали місцеві і таке інше. В Києві чого немає. Це вада ринку, це безперечно вада ринку.
А вада ринку що означає? Грошей не вистачає на це?
Не вистачає і грошей, не вистачає і ідеології відповідно. Як на мене, і ми, і світ, а ми за світом, трохи засиділися на тій тезі, що ЗМІ – це лише бізнес. Business as usual. Це не лише бізнес. І Росія нам досить переконувала.
Росія показала, що ЗМІ – це частина її політики. Так?
ЗМІ – це зброя.
Зброя. Навіть це, зброя.
Це сучасний вид збройних сил. І коли, скажімо, ви формуєте танкову бригаду, ви ж не ставите запитання, а коли вона почне приносити прибуток. У неї інша задача. Справа в тім, що інформаційний світ, медіаринок підійшов десь теж до цієї межі, коли, ну не те, що не будемо порівнювати буквально, що паралельно напряму з танками, Але це зброя.
Але слухайте, зброя у нас є своя армія тих, кого називають ботами, та? Так, от, така внутрішня армія. Ви ж це відчуваєте? Ви в Фейсбуці доволі активно себе поводите?
Ой, я не дуже активно поводжу себе в Фейсбуці.
Ну, я принаймні читаю ваші дописи.
І мені здається, що наша армія ботів, якщо вона існує, це порівняно з тією армією ботів, яка працює на Кремль. Ну, це якісь такі...
От давайте якраз поговоримо про тих, які на Кремль працюють.
Взводик порівняно з армією.
Пане Сергію, от знаєте, спілкувався я цієї осені, в тому числі там з європейцями якраз, які там на журналістському рівні так само намагаються опиратися російським фейкам. І от вони стверджують, що все-таки мовна відмінність, так, російську мову в європейських країнах здебільшого не розуміють, там за винятком сусідніх країн і то старших поколінь. Так от вони стверджують, що це дуже великий чинник. І Україна у зв'язку з цим, тому що ми розуміємо російську мову, потрапляє в поле дуже вразливих. От які, на ваш погляд, засоби, механізми найбільше є потужними для українців, які, на які українці є вразливими і можуть на цю вудочку, на ці фейки ловитися? З чим ви стикалися?
Ну, по-перше, це справді колосальна загроза і колосальний негативний момент наш сусід, якого ми повністю розуміємо. Ми маємо купу людей, які ментально близькі до цього сусіда. Звичайно, що розуміємо їхню мову. І це колосальна проблема. Протистояти цьому, ну, має ефективно, по-перше, працювати законодавство. Деякі речі просто треба рішуче заборонювати і переривати.
Ви маєте на увазі саме кінофільми, які забороняються, покази, якщо там пропагуються засоби і сили агресора, так? Ви маєте на увазі книжки, які забороняються, телепередачі,
ну, да, телеканали? Це треба робити. Це робити треба, можливо, розумніше і тонкіше, ніж це робиться у нас зараз. Ну, скажімо, я не зовсім розумію, навіщо. Дивіться, у нас на Новий рік знову почалася дискусія. Навіщо показують заборонений фільм там «Іронія долі» або «З легким паром»? Заборонений він за те, що там роль третього плану грає Валентина Талисіна. Це взагалі-то смішно, якщо розібратися, бо, в принципі, фільм абсолютно не шкідливий. Фільм справді такі теплі, ностальгічні, викликає спогади у людей, абсолютно не пов'язані з радянською владою, тим більше з антиукраїнською пропагандою. Але той шум, який піднімається стосовно заборони цього фільму, використовується, ну, у вигляді, по-моєму, використовується у вигляді такої демонстрації. Ну, дивіться, які вони не тільки дикуни, а ще й козли.
Ну, але ж закон суворий. Але він є закон, хіба ні?
А козли,
тобто,
чому?
Тут не можна ж робити винятків.
Ну, дивіться, борються з цією різдвяною казкою, яку зняли талановиті люди. Ну, це був талановитий фільм, і залишається талановитий. Він несе печатку свого часу.
Ну, ви знаєте, те, що Сергій зараз сказав, що закон він суворий, але його треба виконувати. Так от мені здається, що у нас невиконання законів – це взагалі окремий аспект. Тому що ми можемо забороняти взагалі будь-що, навіть пропаганду російських збройних сил, а варто сісти в міжміський автобус, і вам там покажуть абсолютно все. Перевірено власним досвідом, причому з розмови з водіями, з якими я спілкувався, вони мені просто сказали: «Та знаєте, що було, яку флешку купили з чим, от то ми, щоб вас розважати, і поставили». Розумію? Я кажу: «Ну, а ви самі, ви ж бачите, що ви показуєте, у вас сама якась позиція». «Ні-ні-ні, ми за Україну, ми там розуміємо, що війна, ми за наших хлопців, ми в АТО допомагаємо». Я кажу: «А що ж ви людям на екрани ставите?» Розумієте? От така байдужість, вона також має серйозний вплив на те, що
так, вона має серйозний вплив, але вона найкращий інструмент боротьби з подібними речами, це створення власних прецедентів, які перекривали би ці речі. Повертаючись до різдвяних казок, ми зняли за 25 злишком років незалежності хоч одну різдвяну казку, яку, ну, яка могла послужити замінником тим візуальним.
Зрештою, зараз кінематограф розвивається дуже активно, і я думаю, що прогнозую, що в найближчі роки щось подібне з'явиться.
Потрібно виконати це замовлення. До речі, держава зараз може замовляти, та? І от це якби може бути таким.
Я дуже сподіваюся, і це має бути не один такий фільм. Це не тільки стосується різдвяних казок. Це по дуже широкому спектру колосальна для нас проблема.
Ви знаєте, я обіцяв далі повідомити, як збирається з інформаційними диверсіями боротись Європейський Союз, що також, ну, що мені здається цікаво. Так от, одним з пунктів є необхідність, як вже зазначено відповідними документами Європейського парламенту, зробити оперативну робочу групу зі стратегічної комунікації постійною структурою Європейського Союзу. Я сподіваюся, що це не буде забюрократизовано, але ось що важливо в цьому, забезпечивши її належним фінансуванням. Тобто люди в Брюсселі, і не лише в Брюсселі, в європейських столицях розуміють, що потрібно фінансувати ось ту саму боротьбу із фейками, проводити відповідну аналітичну роботу, там і все таке інше. У нас ринок медіа таким чином влаштований, що, ну, будемо називати речі своїми іменами, деолігархізація не відбулася. У нас в основному медіа фінансують олігархи, ну, якщо взяти основні телеканали, наприклад. Та? А ви вбачаєте в цьому якісь ризики, вплив олігархів на інформаційний простір?
Ну, іншого нема. Що ж робити? Ринок рекламний не годує масові ЗМІ. Це просто неможливо. Спочатку це торкнулося друкованих ЗМІ, тепер, по-моєму, поширилося абсолютно на все. І тому на сьогоднішній момент олігархи залишаються ледве не єдиним джерелом підгодовування українського медійного ринку.
А чи можливо за таких умов зберігати незалежність і професійність?
Ну, декому вдається. Не багатьом, але вдається.
За рахунок чого їм вдається? За рахунок твердості редакторів, які домовляються, що ви фінансуєте, але не втручаєтеся? Чи за рахунок чого?
Ну, це такий слалом. Да, редактор має, керівник проєкту має вміти. Тому, по-перше, треба мати якісь переконання. По-друге, це талант вибивати гроші. Це теж талант забезпечувати, значить, до певної міри невтручання власника в редакційну політику. Це все таланти, які треба знаходити і які треба розвивати. У нас дуже слабка редакторська школа, оце проблема. У нас не готують редакторів так, як належить.
Хоча інститутів журналістики у нас вистачає в країні.
Вистачає. Але
і редакторських факультетів також вистачає.
Редакторська школа, я маю на увазі в першу чергу традицію. От тут у нас є проблеми, які нам ще належать.
А чому, на ваш погляд, у нас якраз проблеми з цією традиційною редакторською школою? Звідки ці корені цієї проблеми?
Корені в тому, ну, в відсутності прецедентів, відсутності прикладів, не в відсутності, а в недостатності прикладів для наслідування. А корені що? Ну, багато десятків років українська журналістика була, значить, таким собі уламком провінційним великої радянської журналістики. Кар'єру їхали робити в Москву, таку велику.
Ну, чекайте, але зараз зворотні процеси. Час... Зараз російські журналісти їдуть робити кар'єру в Україну.
Не кар'єру. Вони їдуть сюди рятуватися.
Рятуватися.
Да. А кар'єру вони зробили собі там. Я пам'ятаю, я сам працював в Москві. Був такий період, коли це було не соромно. І заходиш в будь-яку редакцію, там кімнату, ну, 80% вихідців з України сидить, там, припустимо, в «Ізвєстіях». Було таке? Було. Я можу це підтвердити. І тому тут так навпаки формувалися такі традиції провінційні, які дуже важко видалити, вилікувати. Але поступово цей процес іде.
Іде. Добре. Я от ще встигаю наостанок, ще четвертий пункт, який наші європейські колеги пропонують застосувати для захисту своїх медіа та інформаційного простору, а зрештою і захисту своїх цінностей політичної системи, щоб обмежити ті ж самі впливи на виборчі кампанії. Так от той же німецький депутат МакКалістер виступив за розробку ефективної стратегії щодо розвитку комунікацій та просування, увага, просування європейської політики та європейських цінностей. А як ви вважаєте, чи можна це екстраполювати на Україну так, і хто би цим мав би займатися у нас?
І можна, і треба. Тільки потрібні носії для поширення цих цінностей.
Носії – це ви маєте на увазі медіа?
Я маю на увазі не просто медіа, а реально масові популярні медіа. У нас з цим великі проблеми. В друкованій сфері взагалі голо. І печально, особливо це видно в Києві. В столиці України немає жодної газети, яка б видавалася українською мовою, популярною, масовою.
Принагідно, громада могла б фінансувати, от щоб це видання було незалежним, громада київська? Була
якщо б знайшовся такий організаційний геній, який би створив систему збору коштів, щоб люди свідомо давали на те, що їм потрібно. А це, по-моєму, знайшлися би такі люди зараз в Києві. Для того, щоб годувати один, два, три таких прецеденти.
Тому що не діло би було піти до київського мера Віталія Кличка і сказати, слухай, ну от немає газети, давай щось зробимо. Тоді навряд чи можна було б говорити про незалежність такого видання. Чи я помиляюсь?
Ні, ви не помиляєтесь. Абсолютно це точно так. Але, от я кажу, потрібний фінансовий геній, організаційний геній, щоб створити цю систему збору коштів. Оці громадського фінансування медійні проекти, це на сьогоднішній день, це єдина альтернатива, можлива олігархічним ЗМІ.
Дякуємо дуже, друзі. Ви потішили мене, що все-таки процес нехай повільно, але йде в позитивному напрямку. Правильно я вас зрозумів, пане Сергію? Дякую дуже, друзі. З нами в студії був Сергій Тихий, головний редактор редакції оперативної аналітики «Укрінформу». А от на підставі цього аналізу приймаються, я так думаю, і політичні рішення в тому числі. І колишній головний редактор газети «По-Київській». Дякуємо, пане Сергію.